Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos de novo, benvidas, benvidos ao espazo de Radio Cerna, espazo que promove a Asociación Ecologista Dega para traerche cada semana actualidade ambiental acontecida aquí no noso territorio, na Galiza. Comezamos. Saltaba recentemente aos medios de prensa esta semana o anuncio dun novo proxecto industrial de ENCE que, lonxe de supoñer unha alternativa á súa localización en Lourizán, ven tentar ampliar a perpetuar as súas posibilidades en Galiza para a produción de papel. A pasteira estuda a instalación dunha fábrica de biomateriais e papel tisú nos terreos que ocupa actualmente a central térmica das Pontes, tal e como se soubo tras a reunión do presidente da Xunta de Galiza coa dirección de ENCE. O novo complexo industrial produciría fibras naturais recicladas, polo que non utilizaría, segundo ENCE, a madeira como materia prima, senón que pretende recuperar papel e cartón, logo mesturar estas fibras recuperadas coa fibra virxe procedente da planta de Pontevedra, a pasta que se produce ali a partir de madeira como eucalipto, e rematar por producir papel tisú mixto. O presidente de ENCE, Ignacio Colmenares, insistiu en que este é un proxecto complementario e non alternativo á fábrica da Ría de Pontevedra, cuxa permanencia depende agora do que decida o Tribunal Supremo tras presentar ENCE un recurso contra a decisión da Audiencia Nacional de anular a prorrogada concesión que aprobara o goberno de Mariano Rajoy en funcións. Pero ademais deste inconveniente, os plans do presidente de ENCE semellan ter outra eiva, e é que non se asustan os tempos, xa que este estima comezar a construir a nova planta no verán de 2023, cando aínda non estarían rematados os traballos de desmantelamento da central térmica das Pontes previsto para o 2030, tal e como recolle o documento oficial de Endesa. Seguimos nas Pontes porque a Xunta apura a tramitación da planta de hidróxeno de Reganosa EDP prevista na comarca do Eume. Trátase dunha planta pioneira de produción de hidróxeno verde da primeira iniciativa que o goberno de Rueda tramitaría como proxecto industrial estratégico. Así axilizará os prazos e facilitará a materialización dunha planta que terá unha capacidade inicial de 20 megavatios e poderá producir 14.400 toneladas de hidróxeno. O objetivo, segundo verbalizou o propio presidente de Reganosa, é que a planta estea a funcionar no ano 2025. E o Executivo Galego aproba por primeira vez un proxecto eólico da empresa Greenalia pola vía da excepcionalidade. O Consello da Xunta acordou impulsar a tramitación de dous proxectos eólicos coas que a empresa Xua Denco trata de abaratar a factura eléctrica na súa planta da Coruña. Rueda detallou que esta empresa é a primeira en acollerse á figura de excepcionalidade recollida na lei para levar adiante os parques de Orzar e Tornado, malia a súa localización fora das áreas do Plan Sectorial Eólico de Galiza. Lembremos que o anterior presidente da Xunta modificou a normativa para que o Consello da Xunta poida decidir que proxectos irían fora das áreas do Plan Sectorial Eólico, ao tempo que impide ao Ministerio tramitar proxectos eólicos fora destas áreas. Falamos agora de residuos porque desde o 30 de xuño, desde onte, negocios de hostalería estarían obrigados por lei a separar os seus bioresiduos e sen excepcións. A Deputación de Pontevedra ven de poñer en marcha unha campaña divulgativa de comunicación para informar a cidadanía da nova normativa estatal en materia de residuos. Esta lei suporá unha auténtica revolución na súa organización, xestión e tratamento, tal e como sinalaba en rolda de prensa o vicepresidente da Deputación, César Mosquera. Para Mosquera hai 4 cuestións vertebrais que marca a nova lei e é que é preciso que se asuman canto antes estas novas regulamentacións. A primeira é que toda institución, negocio, comercio ou industria que xere residuos pasa a ser responsable deles e debe acreditar documentalmente a súa correcta xestión. É dicir que os produtores singulares, teñan ou non facilidades para tratar os seus residuos por parte dos concellos, deben encargarse eles mesmos de cumprir coas obrigas de separación e responder ante posibles inspeccións. A segunda das novidades normativas é que a lei prohíbe expresamente que todo aquel residuo que se poida aproveitar ou reutilizar vaya a un vertedoiro ou a incinerar. Como terceiro punto está a prohibición das queimas agrarias e, finalmente, o cuarto punto salientable e de consecuencias máis inmediatas é que desde o 30 de xuño pasa a ser obrigatorio para todo tipo de negocios, comercios e industrias a separación tanto dos bioresiduos como dos aceites usados en excepcións. A nova lei recolle a obriga de que a Xunta e concellos realicen inspeccións e sancionen con elevadas multas. No caso da provincia de Pontevedra, Mosquera explicou que nos concellos revitalizan nos que está despregado o sistema baseado na compostaxe. Estes son Vilaboa, Mondariz, Mondariz Balneario, As Neves, Ogrove, Tomiño, Valga e a Illa de Arousa. Este ano poderase cumprir a normativa porque teñen moito traballo avanzado e a cidadanía está a respostar moi ben. As piscinas flotantes sobre o Miño que promove o Concello de Lugo carecen de viabilidade técnica e ambiental, segundo alerta Adega. A asociación reitera as súas advertencias a nivel de seguridade e de impacto ambiental sobre o proxecto das piscinas flotantes no río Miño á altura da cea de Olga. En sintonía con informes do Servizo de Conservación da Natureza da Xunta de Galiza, Adega fala da falta de profundidade do río nese punto e das poucas garantías de seguridade que estas instalacións teñen para as persoas. Pero ademais, os ecoloxistas, xunto coa plataforma Lugo de Cara ao Miño, xa poñen en cuestión no ano 2019 a suposta viabilidade ambiental das piscinas por ocupar áreas con presenza de hábitats e especies ameazadas. Recentemente, rexistráronse nesta zona exemplares de mexillón de río, especie en perigo de extinción. O Concello de Lugo está a promover de xeito desenfocado e errático a ocupación e alteración de novos treitos naturais do río Miño para a creación dunha praia fluvial pública cando, segundo conclúen desde a Adega, Lugo xa ten unha praia fluvial pero está privatizada polo Club Fluvial. A fin da comercialización dos coches con motor de combustión para 2035. Esta é unha das propostas que se debateu na reunión do Consello de Ministros e Ministras de Medio Ambiente da Unión Europea. Polo de agora non é algo definitivo, pero de levarse a cabo esta medida podería ter importantes consecuencias económicas e sociais, entre elas, en o caso galego, a necesidade de despregar un mapa nutrido de puntos de recarga, xa que o noso é o territorio con peor indicador en canto a infraestruturas de recarga, con tan só 2,8 puntos fronte aos 4,8 da media estatal, segundo os datos do último barómetro de electromobilidade da patronal ANFAC. A contaminación atmosférica esténdese por todo o territorio galego, incluso en zonas máis afastadas e rurais, segundo o último informe de Ecoloxistas en Acción. O informe apunta que as áreas máis afectadas son o sur da comunidade e as contornas industriais, como a da refinería de Repsol na Coruña. Vale, que algunhas centrais xa cesaron a súa actividade, como foi o caso de Meirama en 2020 e o peche parcial das pontes en 2021, isto non foi suficiente. E que este tipo de actividades seguen a ser un dos principais focos de contaminación xunto co tráfico mariño e o tráfico rodado. Un dos datos máis positivos deste documento é a drástica caída do ozono en todo o territorio galego, que estivo libre de niveis de contaminación que danasen a vexetación. Fibras procedentes de artes de pesca, un tapón de botella e outros objetos plásticos foi a causa da morte do tiburón de Oleiros que apareceu a pasada fin de semana na praia de Bastiagueiro. O equipo veterinario da Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños da CENMA descubriu que algúns dos objetos plásticos estaban taponando a válvula espiral, o que foi identificado como a causa do debilitamento do tiburón e que acabou provocando a súa morte. Segundo trasladan desde a CERMA, o exemplar era un tiburón momo, unha especie de alimentación filtradora totalmente inofensiva. Por hoxe nada máis, agardando que pasedes unha feliz fin de semana, voltamos dentro de 7 días. Unha aperta grande.